fratello Joe Borchin, se il comandante Bohraf, che il professor Perotta, il programma, tu mi il colonio, il paese, e discussione etana, basata su ricerca del professor Perotta, Fortress School, in Final Act, 1945-1964, e telet volume. Li kopri snin bejn it-58 u l-61. Nisellim lek, John.
Nisellim lek u l-semira.
L-ħadarba konna bdejna f-lejlaħar nid-diskutu u għallura rridu nkomplu l-lum u jħed mill-iktar periodi wara l-gwerra naħseb esplosivi fl-istorija ta' pajizna. Naħseb tista' sejjaħ l hekk u jħed mill-aktar movimenta żgur animat il-kwissjoni bejn il-partit laburista u l-Knisja, kwestjoni li kien diġà meta minn tof kien fil-gvern kien hemm xi ftit ta' trikki trakki biex nara jċimur tal-li u tnejn li mbagħad kienet spiċċat jisa ġiet riżolta. Issa f'dan il-perjodu ta' fejn m'għandniex gvern Malti reġgħet bdiet tqum. U aħna f'dawn il-programm.
Speċjalment wara d-dikjerazzjoni li għamel l-Arċisqof wara l-atti violenti li seħħew F-28 april.
U baqat jisa t-iskala minn ħaġa għall-oħra. U konna qed nitkellmu kollha ħadarba anke fuq il-personalità taż-żewġ.
Sewa?
Persuni li kienu l-iktar x'jaqsmu fl-istorja, Mintov u anke Gonzi tnejn minnaħa tal-Kottonera.
Tnejn żbukkati?
Tnejn, ekku.
Ħafna?
U tnejn. Dak li għandhom jgħidu.
Jgħiduħ?
Mardu b'kollox barra bl-istonku. Għazgur nħabbax mux zammew xaħġa fuq. Min fej ħan għabduwa?
Issa, id-dabbor konna semmejna ġoku, semmejna u koll episodi fej kellu laqat anki ma' membri, per esempio, tal-Labor Party Ingliż. Tajjeb, bħalma kien Fenner Brockway, per esempio.
Xej ma' kien komplimentus li għabduwa.
Issa, u għed jistaqsi, x'kienet ir-raġuni biex jitkellem dal-mod li jitkellem. Jiena naħseb li raġuni principali kienet li kienet jipprova jwassal messaġġ u mod ċarissimu kemm jista' jkun. Li hu ma kienx se jibqa' jikkritika pubblikament sakemm Mintov ma kienx ibiddel ir-rotta tiegħu. Jiġifieri hu
ma kienx se jieqaf.
Ma kienx se jieqaf. U kien lil kienet wassallu messaġġ ukoll lil Mintov ġa kien ċert li dawnna se jmorru jgħidulu, x'qalu fil-fatt kien jgħidulu. Allora, jekk dan mhux jagħti każ ta' dak li jaħseb l-Arċisqof, allura l-Arċisqof se jibqa' jikkritika b'mod pubbliku. Tajjeb ukoll insemmu, pereżempju f'nota li kienet intbatet mill-Ministru Ingliż fil-Legation f'Ruma, Legation għall-Vatikan wol dir għall-Holy See. Nota dwar konversazzjoni li kellu ma' l-Arċisqof Gonzi. Waħda mill-affarijiet li enfasizza ħafna Gonzi miegħu qal li fi żmien li Mintov kien Prim Ministru kien għal ħafna nkwit, ma kienx hemm serħan tal-moħħ.
Qed jgħid inkwitu mal-Knisja u inkwit fil-pajjiż.
Inkwit fil-pajjiż, problemi. U qal li jaħseb li ħafna nies f'Malta kienu iddejqu bil-piki politiċi li kienu żdiedu fil-pajjiż. U qal li issa kien jispera li f'dal periodu biex ngħidlek interrenjum fejn m'għandekx gvern Malti, ikun possibbli biex il-pajjiż igawdi ftit paċi u kwiet u li t-tempri li kienu bdew tilgħin mhux ħażin jikkalmaw. Issa dena kumment il-fistess ħin għajjem mistoqsija oħra.
U x'inhi?
Kif kienet jikkontribwixxi hu biex jikkalmaw it-tempri? Għax jien naħseb li kemm Mintov u kemm l-Arċisqof jien ma naħsibx li kellhom xi xewqa dawn li qalgħu l-inkwiet fil-pajjiż. Daw in-naħata waħed laqas liħor. Però t-nej kienu jifmu l-importanza tal-opinjoni pubblika. U li huma tafetti jigwidaw l-opinjoni pubblika fil-linji li jixtiequ huma. Issa, meta qed jagħmlu dan u qed jagħmluh b'ċertu qawwa, jien naħseb it-nej kienu jafu li jekk inti tieħu kollox ma kollox u l-kwalità ta' temperament tagħna l-Maltin, ta' bil-fors li l-irjus se jisħnu trid jew ma tridx. Anke teżiġi kemm teżiġi kalma, il-fatt jibqa' li inti dejjem se jkollok minnu rasu sħuna. Se jkollok dejjem minnu iktar kattoliku mill-Papa, tajjeb u f'dar każ iktar laburist minn Mintov. U dawna.
Iktar Mintov jagħmel Mintov.
Tajjeb għal dan se jkomplu jagħmlu sitwazzjoni iktar sħuna iktar imċa għalqa. Għol dridina, naħseb jina kienu jafuwa. Il-mintof u koll, dal-tip ta' messaġ kien fehmu minnati. Għaw, per eżempju, fil-messaġ ta' raċis, uftri għamna fuq għabel. Meta fil Radio City, per eżempju, fl-Ulju kiet jitkellem. Għed nitkellmu l-Ulju ta' 1958. U diftit wara li saru l-incidenti. U kien għal. Illum qed naraw qal lil dawk li lilna għadu jajruna tuna ħafna ismijiet minħabba l-integration. Illum qed narawhom jattakkawna x'issa nitkellmu fuq l-indipendenza. Allora x'inhu l-punt li qed jippruva jagħmel? Li intom mhux il-politika qed tattakkaw, nagħmlu x'nagħmlu politika tkun xorta sa tattakkawna.
Imma l-artist of kif qed jattakkaw minħabba l-indipendenza?
F'dal każ ma naħsibx li kien għadu qed jieħodha bis-serjetà daqshekk il-prospett tal-indipendenza, però iktar tard iva jibda jieħodha. Infatti u minnhom jagħmel punt ieħor din interessanti ħafna. U jiena ma nistax nifhem din qatt ma fhimtha sew kif minnhom seta' vera jemmen li Gonzi kien se jieħu din it-triq. Fl-istess diskors minnhom jgħid ħares lej Ċipru. Aħna konna nistennew. Li meta nibdew ġlied għall-indipendenza, bħalma l-Arċisqof of Makarios ma żammx mal-gvern Ingliż, imma żamma min rrid l-indipendenza. Hekk nistennew, kont nistennew li jagħmel xi ħadd ieħor f'Malta. Ma żammx minnu xi ħadd ieħor.
Għall-benefiċċju tas-semmi.
Imma minn flok għal taf x'mar jagħmel. Mar jixrob fil-Empire Day ma' Mabel Strickland.
Mej e biex anke nkwadraw għal min qed jismana u l-età tiegħu biex kbira bħal tagħna. Makarios kien Arċisqof Ortodoss u kien il-mexxej politiku wkoll qisu ta' Ċipru ngħid jew jew le.
Iva, rajt, ma f'dan l-istadju kellu mhux mexxej politiku.
Ma kellu influenza kbira.
Kellu influenza kbira x'il-Knisja kellha influenza kbira f'Ċipru bħalma l-Knisja Ortodossa. Griga, palma, kella l-Knisja Kattolika f'Malta.
Ma
kienx għadu lider ta' partit politiku, Makarios, dak
iż-żmien. Ora, iktar tard sar.
Iva, iktar tard sar.
Ma kienx dak li kun jisma' forsi.
Infatti, iktar tard, Makarios ġi kritikat mill-mexxejja ta' Lioka, inkluż il-ġeneral Grivas, li kien mexxa terrorist campaign, bħala traditur. Għax Lioka bdiet biex Ċipru tinħaqad mal-Greċja, mhux biex issir indipendenti. U meta saret indipendenti daw akkużah li kien tradixxa il-kawża tal-integrazzjoni mal-Greċja.
Fil-fatt għand il-Makarios kienu jisamu ħafna mill-memorji tiegħi
dak kienu jisamu. Kien Arċisqof, kien involut fil-politika direttament.
Smajna diġà ftit Gonzi kif kien qed iħarret l-Arċisqof Gonzi lejn sitwazzjoni fid-diskursati li kellu jisu b'mod privat, jew semi privat mal-Ingliżi li ġew, ma kien qed jieħu pożizzjonijiet iktar pubbliċi wkoll l-Arċisqof.
Le, ma kienx qed jieħu ħlif kif fuq l-inji liħat kontra violenza, trabilenza u għod. Jena f'dal istadju, Gonzi ma kienx qed jirreaġixxi pubblikament bil-qawwa li wieħed forsi kien jistenna, da jiġi wara. U naħseb waħda mir-raġunijiet kien li jidher u anke mill-affett li kienet jgħid lill-uffiċjal Ingliżi meta jitkellem magħhom inkluż pereżempju l-Leftenant Governor Trafford Smith, li ma kienx jaħseb li hemm ċans li minnhom jerġa' jsir Prim Ministru qabel ma jgħaddu ċertu żmien. Kien jemmen li l-periodu ta' amministrazzjoni Ingliża kien se ttawwal, ma kienx kontra tagħha li ttawwal, ċara tont, għax kien jemmen li din tista' tagħti stabbilità u anke stabbilità ekonomika, inħabba li ma jkunx hemm ċans li minnhom jerġa' jieħu l-poter. U beda jaħseb ukoll li iktar ma jdum dal-periodu. Ikun ukoll iktar diffiċli għall-Mintoff biex jerġa' jieħu l-poter u jekk stess jieħu l-poter li jerġa' jkun sorsa ta' problemi kbar. Daw l-attitudni jibdew jitbidlu ta' quddiem kif se naraw, imma f'dan l-istadju jidher li hekk kien jaħseb, issa x'kien l-interess allura politiku ta' Gonzi f'dan l-istadju, nisimgħu dal-qari.
Monsignor Gonzi, therefore, had an interest in seeing that the colonial administration was perceived by the Maltese people as efficient, likely to achieve the island's economic well-being and thus desirable. Archbishop Gonzi wanted the British to remain in Malta because he saw them as a safeguard. As Archbishop, he did not want to prejudice in some way or other the position of the Church and the principles it believed in. Gonzi's position was freely expressed to Sir David Campbell during his visit to Malta in May 1957. Campbell reported that Gonzi had told him that he would never tolerate a move by Mr. Mintoff to break the British connection, which the Archbishop regarded as vital to Malta.
Naturalmente, kif tiġi semmejna l-kuntest u anki tal-twemmin fit-teoloġija kattolika tal-idea tal-soċjetà perfetta, l-Knisja soċjetà perfetta, l-Istat soċjetà perfetta, lura jisom kważi qegħdin nompar. Il-xenarju koll l-Ingliżi mal-Knisja Kattolika f'Malta kienu benevolenti ħafna. U allura Gonzi kien qed jara l-Mintoff bħala teddida għall-Knisja.
Ija, però
anki għall-istituzzjoni tal-Knisja.
Anki għall-sitwazzjoni li tiddeskrivejt, għax għalkemm jekk nieħdu l-Knisja f'dik il-termini tkellem biha inti bħala soċjetà perfetta u l-istat soċjetà perfetta oħra, in-next step f'dik il-viżjoni kienet li daw it-tnejn jikkooperaw kontinwament minn xulxin. Issa waħda mill-affett li qed jagħmel politikament Mintoff hija li jgħid li dawna jaħdmu fi sferi totalment izolati minn xulxin,
separation
of church and state. Li dina kienet inaċċettabbli għal Gonzi bħalma kienet għall-Knisja Kattolika ġenerali f'dan iż-żminijiet. Issa hawnhekk ta' min nagħmel il-kumment dwar xi ħaġa smajna f'dak il-qari. Li meta smajna f'dak il-qari għalli l-Arċisqof rid li l-Ingliżi jibqgħu f'Malta, ta' min wieħed jagħmel ċara li bniedem li qala di kien Monsinjur Carmelo Xwiereb. Dak iż-żmien kien viċin ħafna kien ħafna tiegħu.
Vikarju ġenerali wkoll ta' djoċesi.
Voldiri kien bniedem li kien jaf xinu jgħidu u ta' minna mill-ħaċara wkoll meta intervistajtu Monsinjur Xwiereb għalkemm kelli intervista kordjali ħafna miegħu. Però dat tip ta' statements ma kienx jaqbad joħroġhom taħdem biex joħorġu. Ma kellux interess li b'xi mod l-Monsinjur Gonzi jiskuraħ, anzi kien jispjega b'mod ċar ħafna. U l-nispiega jena, ta' l-spiegazzjoni ta' Dayton fi ktib tiegħi jena, dwar il-pozizjoni tal-Arċisqof. Issa, fin 1959, fil-bidunet ta' 1959, saru żewġ statements pubbliċi ta' importanza kbira. Fi frar, waħda kienet id-diskors li kien jagħmel kull sena il-gvernatur fil-ċerimonja tal-Gandlora. Il-kappellani u l-arċipriti kollha. Tajjeb. U dina kienet ila sejra ħafna snin f'Malta. L-Ingliżi kienu jużawha tradizzjonalment biex il-kappellani u l-arċipriti kienu jwasslu lura il-messaġġ politiku tal-gvern.
U dejjem kien jagħmel qisu diskors ta' ċertu meta kien ikun hemm
ta' importanza.
Iktar u iktar meta kien ikun hemm sitwazzjonijiet ftit jħarqu bil-pajjiż kienet okkażjoni fejn jużawha ħafna.
Allora dik hija meqjus bħala policy statement fl-istess tajjeb. U iktar tard fl-istess xahar joħroġ ukoll il-statement ieħor importanti ħafna il-pastorali tar-Randan tal-Arċisqof. Għaldiri dawna wkoll pastorali kien tiċċevi attenzjoni kbira
tajjeb. Tal-situazzjoni li fejn hemm xi tensjoni bejn il-Knisja u l-Istat.
Eżattament. U fi żmien speċjalment meta inti kellek pratikament popolazzjoni kollha tattendi l-quddies, allora l-Arċisqof kien se jilħaq
pratikament
il-popolazzjoni kollha. Issa f'dina l-ċermonja tal-Gandlora naħseb li Laycock wassal wieħed mill-iktar messaġġi politiċi ta' għal numru ta' snin f'dan it-tip ta' diskorsi. Tantu hekk li Times of Malta il-headline tagħha huwa interessanti fil-kontest li qed nitkellmu wkoll hija kien Church and State in Harmony. L-implikazzjoni ċara hija għax m'hemmx gvern Malti.
Eżattament.
Għanna armonija bejn l-Istat u l-Knisja. Allora l-implikazzjoni tagħhom
mill-ewwel armonija.
Eżattament. L-implikazzjoni tagħhom jekk jiġi Mintoff lura bħala Prim Ministru din l-armonija se titkisse. Issa Laycock qal id-demokrazija f'Malta kienet qiegħda taħt qed taħdem b'ħafna tqanżih inħabba il-mod kif kien saru ċertu affarijiet u qal li fl-aħħar li sakemm spiċċa l-aħħar parlament eluf kienu jibżaw li jesprimu l-opinjoni tagħhom għax jibżaw li jitilfu l-ġob. Qal iċ-ċittadin ordinarju kellu għażla jew jaqbel ma' dak li jgħid il-partit fil-poter jew nkella isib ruħu it-timbrat bħala għadu tal-poplu. Sa naraw kemm hu politiku dan id-diskors, speċjalment meta inti l-gvernatur għax inti tiftakar xi ħaġa. Li jekk inti se jiġi jkollok gvern rappreżentant Malti, il-gvernatur li se jkun il-head of state, irid jaħdem mal-Prim Ministru li jkun. Fudi dan hu kliem li ma tistenniex minn head of state li jrid jaħdem ma' individwu ieħor. Barra
forse għax kellhom f'moħħhom li diħad tudu allura
ovvjament. Però naħseb hemm ħaġa oħra wkoll ta' min jistaqsi f'dal kuntest lej kok bħala head of state. Kien ħa xi passi biex dil istat ta' of affairs, the state of affairs li qed jiddeskrivi ma jibqgħux. U l-unika ħaġa li d-dokumenti juru li kien għamel lej kok kien li kien ikkritika Iva l-Prim Ministru Mintoff, ħafna fi żmien il-kampanja tal-integration meta bdiet tintuża l-violenza fil-kampanja dik iva. U anke l-fatt li il-pulizija kienu jibżgħu jieħdu ċertu passi, però beyond that, Lejkok ma sebuħ jagħmel xejn iżjed iktar tard wara spiċċat.
Issa Lejkok ikun dan ikun id-diskors tiegħu jew ikun ikkonsulta.
Lejkok ikkonsulta. Huwa jikklirjaħ id-diskors tiegħu jikklirjaħ. Però substantially tiegħu jkun vol diri.
Eħe, jiġifieri.
Mhux tawulhom il-kolonja.
Iva, ma jekk ikklirjaħ, jiġifieri għandu l-barka tal-kolonja.
Iva, eżattament.
Allura għandu iktar klawd.
Il-gvernatur kompla insisti li jekk li waqt li ħadd maxtaq li ħadd iktar minnu maxtaq li jerġa' jkun hemm gvern Malti fil-post biex vera jkun hemm id-demokrazija f'Malta, qal li ċ-ċirkostanzi ma kinux tajbin biżej biex ikun hemm dak. U li huma kienu jagħmlu kollox biex jersqu lejda l-istat ta' demokrazija kif kien qabel li jkollok f'allura gvern elett mill-poplu, però se jużaw iż-żmien biex jaġġustaw din il-kelma li jużaw to readjust, jaġġustaw għal darba oħra l-affarijiet f'Malta, speċjalment l-affarijiet ekonomiċi biex jilqgħu biex toħroġ minnha strateġija ġdida biex jilqgħu għal problemi kbar ekonomiċi li kellha quddiemha. U kien jaf Lejkok li se jkun hemm reazzjoni qawwija għal dan diskors u meta komplaw per eżempju għal li hija żvintura f'għajnejh u ma jħux gost li se jkollhom huma l-Ingliżi jkomplu jġorru il-pis ta' tmexxija għalissa. U kien qed jgħidha għax il-picture li provajati u l-istampa provajati hija ta' xi ħaġa l-Ingliżi qed jagħmlu kontra album. Ovvjament, ma dina kienet kollha parti mill-logħba li kienet għaddejja, insomma dal-qari ġew issa.
The governor next thrust the church directly into the political arena. While acknowledging that the clergy played no part in politics, and he was not suggesting that they should become in any way involved in the political situation, he still wanted to avail himself of the opportunity to speak frankly and objectively through them to the people of Malta. The existing situation, during which innocent people were being threatened, continued the governor, raised an important moral point, since such threats had to be treated with contempt, for to take them seriously was to countenance a regime of fear which was fertile soil for the evils of communism. Already, the amount of communist literature coming into the islands was on the increase, so that it would appear that those in power behind the Iron Curtain calculate that conditions in Malta were ripe for infiltration on a larger scale.
Naturalment, taw iħat il-gvernatur, iħat iħafas fuq il-testiera b-mot li jaf li daq li ħajuħroċ jintoġu b-miqat jisma. Għax issa barra l-violenza fuq il-livell lokali, daħħal ukoll fix-xena għadu kbir ieħor tal-Knisja Kattolika, il-komuniżmu.
U qed jgħid
il-komuniżmu.
Kien jaf li hekk hemm metodu li bih konsa tal-arma lill-Arċisqof Gonzi kien bil-komuniżmu.
Ġew bdi xerlu bozza ħamra kbira.
Issa hawnhekk ta' minn ngħidu wkoll. Li waħda mill-affarijiet konsistenti li ssir fid-dokumenti tal-Colonial Office hija li ma li l-komuniżmu f'Malta qatt ma kien għamel inroads.
Ġifieri qed jgħidu il-maqlub ta' dak li kien jirriżultalhom.
Iva, eżattament.
U meta qed jgħid li tidħol ħafna propaganda komunista bil-posta. Ġifieri hekk kellu xi fuq xi x'kien qed jibbaża kellu xi.
Ma ngħidlek li kien jiġri li ġil infetħu xi t-tri ta' ċertu individwi, speċjalment t-tri ġejjin anki mill-Italja u mill-Ingilterra. U stab fija jew propaganda komunista anki kien hemm xi żewġ każi li naf bihom at least, ma jidhirx li kien hemm xi ruxma ta' minnhom li stabet kopju tal-Gazzetta The Worker tal-Partit Komunista Daily Worker
tal-Ingliżi. L-Ingilterra dik kienet available hekk.
Iva, tistaba tixtrih. Imma għaw Malta dik kien hemm problema fuq għavoli fejn jidħol. Hawnhekk.
Ma kienx titħalla titħol xiex?
Le ma kienx titħalla titħol, mhux tista' jixtriha l-Daily Worker għaw Malta. Hawnhekk il-Gvernatur qiegħed b'mod deliberu ħafna, deliberat ħafna, jafas il-buttuna tal-biża li dejjem kellu f'moħħu l-Arċisqof Gonzi. L-Arċisqof Gonzi kellu ħafta jinterpreta dak li kien jara bħala sinjali soċjalisti bħala filo komunisti jekk mhux komunisti. U kien dejjem dak kien li tambar fuq għal-ċert tal-komunizmu Malta mill-inqas minn 1946 żgur u jgħid li qed jikber komunizmu f'Malta. Vol diri din kienet biża. U kienet biża reali għalih. Vol diri mhux waqt li lejko kawet jinqeda biha. Ma naħsibx li Gonzi kien jinqeda biha, Gonzi kien jibża minna vera di.
Imma l-Ingliżi ma kienux jibżgħu minnax ma kienux iħossu li taqsew teżi.
Le qatt ma kellhom. Dal-perjodu żgur qatt ma kellhom xi strong feelings li fil-fatt.
Kien hemm reazzjoni għal dal-diskors ta' lejkok?
Skull li kien hemm. Dana ġi attakkat, attakkat li qed jipprovaj daħħal jall-arma
knisja biex daħħal
żgur. Idaħħal il-knisja jżeffer il-knisja fin-nofs, qed jipprova juża l-knisja bħala arma Angliża kontra l-Partit Laburista. Għax dana ma setax lejkok jesponi lill-kappellani, l-arċipriti, b'mod iktar biex ngħidu hekk krud tajjeb.
Milli
għamel f'dan id-diskors. U għamlu b'ħafna klim sabiħ li u kontra qalbu ma ċar knisja tindaħal u knisja m'għandix tindaħal fil-politika, però fl-istess ħin jimbotta biex fil-fatt dawna jidħol. Kien jaf li se jbeżza ħafna assassin. Se jbeżza l-knisja in ġenerali b'dil biċċa xogħol tal komunizmu, għax kien qed jagħmel. Kien litteralment qed jagħmel nassa. Da? Il-nassa biex jaqbad il-ġurdin minn tof għalih, u il-nassa kienet qed flok ġobon qed jagħmel il-komuniżmu fiha. Għalfejn? Biex fin-nassa mhux minn tof jaqbad, però jaqbad Gonzi. U Gonzi joħroġ jattakkal minn tof u to some extent do some of the dirty work biex ngħidu hekk għall-Ingliżi u stess.
Dat diskors jew kellek qatt indikazzjoni u ma nafx. Farfeġ li najdu li qabel ikun għamlu ikun tek ftit anke fuq in-naħa tal-Kurja ta' Malta?
Le. L-Ingliżi kienu attenti ħafna għal dak it-tip ta' affarijiet. Huma kienu jilagħbu logħba sottili li il-relazzjonijiet mal-Knisja jew membri tal-Knisja bħal mhu l-Arċisqof speċi membri xismu kienu ovvjament ħafna drabi iżommuhom biex jieħdu ċertu informazzjoni. Però fl-istess ħin il-qada tagħhom li kienu jieħdu kienet waħda ta' reluctance ma nixtiequx niddiskutu politika ma' membri tal-Knisja. Allura xi ħaġa bħal din ma kinux jagħmluha żgur. Naħseb sar il-ħin.
Għalhekk fil-fatt ġew kif qed tgħid inti sar il-ħin biex nikkonkludu, naħseb bdejna ftit immissu noqorbu iktar lejn il-kussjoni. Il-ġimgħa dieħla.
Il-ġimgħa dieħla nibdew l-ewwel naħseb minn qasir ir-reazzjoni tal-Labour Party u l-effett li dikella.
Ubad
nitkellmu fuq id-dokument li ħarru semmejt il-pastorali tar-Randan tal-Arċisqof Gonzi.
Okay. Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni tajt li semmija tagħna. Jien Father Joe Borch, nirringrazzja lilkom tal-li kontu qed tisseguna. Il-ġimgħa dieħla kif kien qed jgħidilkom il-Professur Protta nkomplu fuq dan is-suġġett. Nitlu ftit iktar fil-qalba tiegħu, nimmaġina dan għandna ftit programmi issa niddiskutu
ħafna.
Għalhekk, grazzi ħafna tal-attenzjoni nagħmlu appuntament tal-ġimgħa dieħla saħħa.